Ini di Jakarta juga demikian, tapi baru kemarin ada lagi hujan setelah beberapa hari kering.
Tapi kondisinya baik-baik saja kan Kak Agus?
Baik-baik saja, baik-baik saja. Semoga di Sumba juga ya.
Iya.
Oke, kita akan berbagi informasi pagi ini. Tentu banyak hal menarik yang akan dibagikan oleh El ya.
Ya, benar sekali Kak Agus.
Oke, kita awali dengan Warta Berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Menlu RI sebut diplomasi Indonesia diarahkan dukung Astacita. Menteri Bahlil sebut perbankan harus ikut biayai proyek hilirisasi. Bersama saya Agus Antika dan Yatnil, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menekankan diplomasi Indonesia diarahkan dalam upaya mendukung pencapaian visi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam pernyataan pers tahunan Menlu di Jakarta Jumat 10 Januari, Menlu Sugiono mengatakan Indonesia secara konsisten menjadi pelopor perubahan, bagian dari solusi dan jembatan berbagai perbedaan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa perdamaian hanya akan tercipta jika masyarakat dunia bekerja sama. Menurut Sugiono, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menempatkan diri di panggung dunia sebagai sebuah negara besar, mitra terpercaya, serta tetangga yang baik.
Dalam konteks ini, maka diplomasi kita tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, dan visioner. Diplomasi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi semua. Dengan kata lain, diplomasi yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Astacita sebagai panduan strategisnya.
Lebih lanjut, Menlu Sugiono menyampaikan sejumlah langkah konkret telah dan akan diwujudkan melalui diplomasi aktif yang dijalankan Indonesia. Ia mencontohkan, Indonesia berkomitmen untuk kemandirian dan penguatan sumber daya nasional. Untuk itu, diplomasi Indonesia akan diarahkan untuk mendukung realisasi dari program-program pemerintah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan investasi SDM di bidang ketahanan nasional, kemandirian pangan, dan kemandirian energi, serta terciptanya kedaulatan negara. Berita lainnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan perbankan dan lembaga keuangan non-bank harus turut serta membiayai proyek investasi hilirisasi di Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian ESDM Jakarta Jumat 10 Januari menyampaikan pemerintah berupaya untuk menciptakan sumber-sumber pembiayaan proyek hilirisasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, seperti pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan atau non-perbankan. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil mengharuskan lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk turut serta membiayai proyek investasi. Dengan sumber-sumber pembiayaan tersebut, Bahlil berharap anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dapat difokuskan pada program-program lain, seperti makan bergizi gratis, urusan kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Selanjutnya beralih ke berita dari Sumba. Silakan El.
Ya. Baik pendengar, di informasi kali ini saya dapat hadirkan untuk Anda rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah tahun 2024 berlangsung di Aula Kantor KPU Sumba Tengah. Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Sumba Tengah, Sekretaris KPU Sumba Tengah, Pejabat Bupati Kabupaten Sumba Tengah, Bawaslu Sumba Tengah, partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon, Prokopimda, pimpinan OPD, Panitia Pemilihan Kecamatan Sumba Tengah, serta pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Ketua KPU Sumba Tengah, Predi Umbu Bewaguti, membuka rapat dengan mengatakan, KPU Sumba Tengah tidak ada registrasi perkara hasil atau tidak ada masalah sehingga dalam waktu 3 hari harus sudah diumumkan atau ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Tengah terpilih. Predi juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama semua pihak dalam menyukseskan Pilkada Sumba Tengah tahun 2024. Predi menambahkan harapannya untuk Sumba Tengah adalah agar pemilihan ini dapat menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas, sehingga dapat memimpin Sumba Tengah menuju kemajuan yang lebih baik. Rapat pleno ini menjadi titik akhir dari serangkaian proses pilkada yang telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Acara ini juga menjadi momen penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pilkada, khususnya partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon. Dan kehadiran mereka menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap proses demokrasi di Sumba Tengah. Dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, yaitu Paulus SK Limu dan Martinus Umbujoka, diharapkan Sumba Tengah dapat segera memulai era baru dengan pemimpin yang baru. Pemilihan diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Sumba Tengah, khususnya dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas hidup. Setelah rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Sumba Tengah tahun 2024, KPU Sumba Tengah menyiapkan pengusulan, pengesahan dan pengangkatan paslon bupati dan wakil bupati terpilih kepada DPRD Sumba Tengah. Pembangunan sekolah MTS Hajar Aswar di Desa Tanamudu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah menjadi momen bersejarah bagi masyarakat setempat. Pada Kamis 9 Januari 2025, warga bersama-sama bergotong royong dalam mengerjakan pembangunan sekolah tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan pendidikan di wilayah mereka. Kegiatan ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari mengangkut material hingga pengerjaan fisik bangunan. Antusiasme warga menunjukkan semangat kebersamaan dalam mendukung infrastruktur pendidikan, sekaligus mempercepat proses pembangunan sekolah yang telah lama dinantikan. Babinsa setempat turut hadir dalam kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan wilayah. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan TNI bertujuan untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Adanya sinergi ini tidak hanya memberikan dampak pada aspek pendidikan, tetapi juga mempererat hubungan sosial di antara masyarakat. Gotong royong menjadi perekat dalam pembangunan desa yang lebih maju dan mandiri. Selain itu, pembangunan sekolah ini merupakan nyata dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Fasilitas pendidikan yang memadai menjadi harapan besar bagi generasi muda di Tanamudu. Kehadiran MTS Hajar Aswar diharapkan dapat membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak di desa tersebut. Dengan semangat kebersamaan, masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Pembangunan ini menjadi simbol penting bahwa memelui gotong royong segala tantangan dapat diatasi. Desa Tanamudu menjadi contoh nyata bahwa sinergi antara warga mampu menciptakan perubahan positif yang berdampak jangka panjang.
Ya, demikian Warta Berita Produksi Voice of Indonesia dan RRI SP Sumba. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia dan juga RRI SP Sumba, siaran perbatasan dapat Anda ikuti setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu ya. Dan kali ini kita bersama dengan RRI Sumba, bisa Anda monitor di online streaming kami di voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital melalui Android atau iOS Anda. Di Sumba bisa dimonitor di terestrial ya, L ya, di mana?
Ya, di frekuensi FM 96,9 MHz dan juga bisa melalui kanal YouTube kami RRI Sumba serta RRI Digital tentunya.
Oke.
Bang Agus.
Betul, dan di Voice of Indonesia juga disiarkan tunda melalui YouTube ya.
Iya.
Di VOI Official. Oke, El.
Ya,
tadi Agus, kita bagikan informasi dari Sumba tentang penetapan Bupati dan Wakil Bupati ya.
Iya.
Itu sudah berlangsung aman, lancar ya di sana?
Iya. Aman, lancar, dan kondusif tentunya, Kak Agus.
Mm-hmm.
Dan banyak juga antusias masyarakat yang turut sempat menghadiri pada saat rapat pleno kemarin di Aula KPU Sumatera.
Terutama para pendukung paslon
ya,
pasangan calon ya?
Iya, Kak Agus.
Oke, jadi tinggal nunggu pelantikan?
Ya, benar sekali, tinggal menunggu pelantikan saja.
Mm-hmm.
Dan
kapan itu informasinya?
Itu waktunya belum sempat dikeluarkan oleh KPU.
Oh gitu. Jadi ya?
Baru penetapan aja.
Biasanya sih serentak itu ya?
Iya.
Jadi seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah nanti dilantik secara bersamaan ya?
Benar sekali, Gus.
Tapi kita bersyukur tentunya di Sumba menjadi daerah yang kondusif meskipun penyelenggaraan pilkada itu di daerah lain mungkin berjalan begitu hangat, ada juga yang panas gitu ya.
Yeah.
Tapi di Sumba adem-adem aja ya?
Ya, di Sumba khususnya di Sumatera ini dari 5 paslon yang mencalonkan diri semuanya adem-adem dan mau menerima hasil dari pilkada kemarin, Kak Agus.
Oh, jadi tidak ada sempat gugatan atau apa ya, sengketa?
Tidak ada.
Tidak ada ya?
Tidak ada, Kak Agus.
Padahal 5 paslon ya?
Iya, 5 paslon yang ada. Yang ada gugatan itu cuma di Kabupaten Sumba Barat, yang dari 3 paslon itu.
Oh, oke.
Okay. Kalau sementingnya dari 5 paslon semuanya aman, berjalan dengan penuh antusiasme yang gembira dari masyarakat dan penuh dengan sukacita tentunya dalam menentukan pilihan, Kak Agus.
Betul-betul, itu berarti masyarakat di Sumba Tengah sudah dewasa ya dalam berpolitik gitu ya. Dan juga ya siapapun pemimpinnya pasti itu adalah apa namanya,
Bupati
putra daerah
bersama.
Ya? Pemimpin bersama kan gitu ya.
Iya.
Oke.
Okay. Dan uniknya lagi nih, Kak Agus.
Iya, gimana?
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih ini sudah yang untuk periode kedua.
Oh, ini periode kedua ya?
Iya.
Baik, baik. Terbukti bahwa kepercayaan adalah yang utama ya?
Iya, benar sekali.
Jadi dipercaya kembali untuk periode yang kedua.
Benar sekali, Kak Agus. Dan mungkin dilihat dari berbagai sektor pembangunan, pendidikan, infrastruktur yang dibangun yang membuat masyarakat itu masih memberikan kepercayaan kepada bupati terpilih dan wakil ini.
Masih pasangannya masih sama?
Untuk wakilnya yang berbeda.
Oh, wakilnya berbeda. Oh,
iya.
Oke, okay, baik. Wakilnya malah mencalonkan lagi mungkin jadi.
Iya, bupati. Wakilnya yang pertama mencalonkan diri sebagai
bupati,
bupati
ya?
Juga. Jadi ini wakilnya yang baru.
Iya.
Semoga bisa membawa perubahan yang lebih baik buat masyarakat Sumba Tengah ya, Kak.
Amin, mudah-mudahan ya.
Ya.
Mudah-mudahan, dan tentu yang sudah baik bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan ya. Yang ya, ya mungkin belum apa namanya ya, sesuai dengan keinginan masyarakat ya, itu yang coba dan dievaluasi ya.
Ya, bisa menjadi perhatian lagi ya.
Betul, 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 betul. Oke, kalau gitu sebelum kita ke informasi yang lain, kabarnya ada lagu baru yang akan dihadirkan dari Sumba?
Iya. Ada lagu Kasuman nih, Agus.
Oh?
Dan
apa namanya?
Ini lagunya berjudul Alitina yang diciptakan oleh Mikael Bora. Dan lagu ini tentu menceritakan pengorbanan seorang lelaki, Agus, yang
oh, kita dong, kita dong.
Ya, ya, yang mungkin cintanya itu di belum dijawab dan mungkin dia sudah berusaha memberikan yang terbaik tapi belum sempat diterima oleh si cewek.
Masih digantung?
Masih digantung. Ya. Walaupun secara materi itu semua sudah diberikan, tetapi belum ada kepastian dari Cici.
Jadi apa? Apa ya? DP sudah diberikan.
Ya. DP secara materi budaya.
Ya, ya.
Ataupun secara apa ekonomi pun
sudah ya.
Sudah semua. Tetapi belum bisa diterima karena mungkin masih ada hal-hal yang perlu di apa? Dirubah mungkin dari si pria ini, Kak Agus.
Kalau kita sebagai lelaki simpel sebenarnya. Kemungkinan si cewek belum siap. Yang kedua kemungkinannya adalah yang diberikan belum cukup.
Ya bisa juga Kak Agus. Karena memang budaya di Sumba ini agak ribet Kak Agus.
Oh gitu ya. Kalau
macam dari hal yang kedua disampaikan tadi secara apa mahar adat itu kalau belum sesuai pasti ditolak Kak Agus.
Oh emang mau begitu ya?
Iya.
Oh saya pikir saya tadi agak bergurau sih. Tapi memang secara adat begitu ya. Harus cukup. Ada
harus
ukurannya
cukup,
ya.
Sesuai permintaan.
Oh.
Belisnya itu. Namanya itu belis. Mahar kalau di Sumba itu namanya belis.
Belis. Jadi belisnya diminta oleh pihak perempuannya.
Perempuan.
Oh.
Benar sekali.
Dan itu bukan apa calonnya tapi orang tua ya yang meminta atau?
Iya dari orang tua.
Oh, orang tua.
Dari pihak orang tua tentunya.
Oh seperti itu ya.
Dan itu bermacam-macam belis yang disiapkan
gitu ya?
Berupa hewan, ada kerbau, ada kuda, ada sapi.
Oh gitu. El gimana? El udah siap belum?
Kalau saya sudah selesai.
Sudah ya. Wah syukurlah kalau begitu.
Iya, sudah lewat ya. Yang masih berjuang Kariko.
Oh, kalau
kemarin
Kariko.
Sama Kak Agus.
Oh iya.
Sama si Cantika itu.
Oh iya ya. Aduh, nanti
iya, Kak Agus.
Saya mau carikan di Jakarta takut ntar secara adat melanggar gitu kan. Kalau di Jakarta nggak perlu ya seperti itu ya.
Ah, nggak perlu. Lebih bagus kalau dicarikan di Jakarta, Kak Agus.
Jangan,
karena
nanti,
lebih simpel.
Nanti saya di ini apa namanya kalau ke Sumba nanti di apa namanya ada sanksi adat gimana dong? Jadi apa namanya?
Mungkin dari itu ketika ke Sumba malahan Kak Agus di apa?
Apa
sangat dihargai karena bisa membantu mencarikan jodoh orang luar yang tidak perlu mengeluarkan mahar atau bilis.
Oh, dianggap berjasa ya gitu ya? Berjasa jadi macomblang ya? Baik. Oke, nanti kita apa namanya seriuskan ya.
Siap.
Buat Riko dan juga Cantika ya. Oke. Oke, kita ke lagu dulu ya. Seperti yang tadi di-spill oleh L, lagu ini tentang ya harapan seorang laki-laki ya supaya segera diterima cintanya. Oke, oleh sang pujanati ini Alitina ya judulnya?
Alitina.
Okay.
Alitina manis. Mana manis?
Oh ya, oke. Okay. Alitina paling manis di Sumba gitu ya.
Iya.
Oke, di siaran perbatasan Voice of Indonesia dan RRI SP Sumba.
tidak mau. Ali kita ini tak sudah kasih, Ali minta itu tak sudah beri. Minta jantung hati tak aku kasih, sampai pulang cinta tak aku beri.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Ya, masih di siaran perbatasan yang juga dirilai oleh RRI di wilayah perbatasan lain, yakni RRI Antikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai, RRI SP Bengkalis, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote dan Talaut. Oke, tadi ya, lagunya asik juga ya, lucu juga. Oke, lucu juga. Mungkin nggak kalau misalnya semua sudah dikasih nih, sudah mencukupi, ya. Tapi ujung-ujungnya malah ditolak.
Benar sekali.
Oh, bisa juga ya, gitu ya?
Bisa juga Kak Agus, apalagi kalau tadi seperti kita bilang belum memenuhi apa, adat untuk jumlah bilis. Kan biasanya kita di Sumba ini untuk kita berbicara mahar atau bilis itu cukup lumayan, harus di atas 20-an ekor.
Oh gitu.
Dan itu masing-masing harganya itu berbeda-beda.
Ya. Yang pasti harus 20 ekor gitu ya.
Iya.
Tapi kalau misalnya sudah dipenuhi 20 ekor, tapi tetap ditolak juga, bisa kemungkinan begitu? Atau nggak boleh ditolak kalau sudah cukup?
Itu agak rumit sih. Karena tidak mungkin ditolak kalau...
Oh, sebegitu ya.
Kalau sampai ditolak itu agak berbahaya, Kagus.
Oh, baik-baik. Ada aturannya juga ya.
Iya.
Tidak boleh ditolak kalau sudah dicukupi. Karena
nanti ada sanksi adatnya nanti. Itu.
Ya, itu adalah adat yang memang dipertahankan ya.
Ya.
Ada pastinya kesepakatan. Ada ya, kearifan lokal, ada nilai-nilai pesan budaya. Pesan budaya yang terkandung ya dari setiap ya, aturan adat itu ya.
Benar sekali.
Untungnya El udah lewat ya.
Ya, sudah lewat dan ya cukup rumit menghadapi.
Oh gitu.
Apa pemilihan untuk kursinya ambil orang Sumba itu agak rumit. Rata-rata orang di NTT itu kalau bilang ambil orang Sumba, ya pikir-pikir dulu gitu. Karena pemilihnya ini agak itu. Susahnya karena hewannya ini sudah mulai sedikit Agus. Tidak seperti dulu-dulu hewannya banyak aja di Padang. Sekarang harus dipelihara, dijeli.
Iya, iya, iya.
Jadi agak susah.
Betul. Apalagi kalau misalnya mintanya mix gitu atau campuran boleh juga. Misalnya
itu
hewannya.
Ada ini sih. Itu kalau sudah berbaur dengan kondisi seperti sekarang ya bisa mungkin hewannya sebagian dari total keseluruhan setengahnya itu diuangkan.
Oh,
tapi
gitu.
Uang dalam amplop kalau dilihat dalam budaya dikatakan uang dalam hewan berjalan gitu.
Oh, gitu.
Sama hewan dalam amplop.
Hewan dalam amplop ya.
Yeah.
Oke, tapi tetap nilainya nilai senilai harga hewan itu ya.
Iya. Yeah,
maksud saya kalau misalnya dicampur hewannya gitu jenisnya. Berapa ekor sapi atau kemudian ditambah berapa ekor kuda dan lain sebagainya, boleh begitu ya?
Oh ya, boleh. Oh. Karena di sini memang harus dicampur.
Oh, dicampur.
Gitu.
Oh,
karena
tidak.
Permintaan tentunya dari pihak keluarga perempuan mungkin 5 ekor kerbau, 5 ekor kuda, 5 ekor sapi menginapi 20 ekor dengan sebagainya dia mau pakai amplop itu bisa. Yeah.
Oke. Okay. Itu ada manfaatnya tidak untuk pengantin nantinya ke depan, apakah hewan-hewan itu bisa dipelihara oleh pasangan yang menikah itu? Atau diserahkan ke keluarga?
Itu dia kan semua hewan yang sudah dibawa oleh pihak laki-laki itu semua diserahkan ke pihak keluarga.
Oh, jadi milik dari keluarga.
Iya, orang tua, pangkat omnya dari si cewek ini. Saudara-saudara itu dibagi. Untuk si ceweknya tidak dibawa pulang bersama suami, tidak. Hanya disiapkan alat rumah tangga. Itu isi perabotan dalam rumah tangga itu disiapkan oleh pihak perempuan untuk membalas mahar yang dibawa oleh pihak laki-laki.
Wah, menarik sekali ya.
Iya, jadi ada timbal balik.
Iya. Kalau dibuat.
Tetapi hewannya itu tidak dibawa pulang oleh pihak laki-laki, Gagus.
Oh, gitu ya.
Iya.
Jadi diserahkan memang untuk keluarga perempuan ya.
Iya, benar sekali.
Ini kalau dibuat cerita dalam picture ini menarik sekali ya. Oke, baik. Itu adat istiadat Sumba. Apakah ada yang mirip dengan adat istiadat di daerah Anda, pendengar? Silakan diinfokan ya di kolom komentar di akun-akun media sosial Voice of Indonesia dan RRI SP Sumba ya.
Iya.
Oke, El. Kabarnya kita punya informasi tentang apalagi nih, ada Bodo Sula itu apa?
Itu Bodo Sula itu bukit yang di bawah bukitnya itu terdapat embung Kak Agus. Dan itu menjadi spot wisata yang menarik bagi para pecinta alam, bagi fotografer. Karena di Bodo Sula ini punya apa? Pilihannya tersendiri dan menarik wisatawan lokal itu untuk sering berkunjung ke sana, trekking maupun mancing karena ada embung ikan air tawar yang dilepas di embung itu, Kak Agus.
Oh, begitu.
Jadi
ya.
Menarik sekali.
Oke, kalau gitu langsung aja kita penasaran ya. Pengen lihat suasana nanti ada ya, suasana apa namanya embung Bodo Sula ini ya.
Ya, ada Kak Agus.
Oke, kita ikuti bersama berikut video potensi daerah Bodo Sula dari RRI SP Sumba.
Voice of Indonesia.
Pen- Pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya Riko Wunda sedang berada di Bondo Sula yang menjadi salah satu potensi wisata daerah di Kabupaten Sumba Barat. Kali ini saya mengajak pendengar semua untuk kita mengeksplor potensi wisata daerah di Bondo Sula hari ini. Pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya sudah bersama salah seorang pengunjung Bondo Sula. Kita langsung saja, selamat sore Kak.
Ya, selamat sore.
Iya Kak, mungkin bisa perkenalkan diri dulu kepada pendengar di rumah. Ya,
halo, perkenalkan nama lengkap saya Yuti Raramupata, biasa dipanggil Yuti.
Oke, jadi sekarang saya sudah bersama Kak Yuti. Singkat saja Kak Yuti ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama itu, apa yang membuat Kak Yuti datang berkunjung ke Bondo Sula ini?
Pertama-tama yang membuat saya datang berkunjung ke tempat ini atau di Bondo Sula karena pemandangannya yang sangat bagus dan di sini tempat fotonya tuh sangat-sangat bagus. Ada di bagian bawah tuh ada embung-embung, terus dia punya rumput-rumput pada ini hijau-hijau, jadi kayak pas begitu sore-sore datang foto-foto di sini.
Oke, terus selanjutnya Kak Yuti, pengalaman Kak Yuti selama datang ke Bondo Sula ini, selama berkunjung ke sini tuh pengalaman atau kesan yang dirasakan itu seperti apa?
Pengalaman saya datang di Bondo Sula ini pertama juga bahagia, senang, terus tapi ada juga kayak nih apa? Kayak rasa takut datang di sini karena dia punya lampu atau dia punya lampu jalan ini tidak ada, gelap begitu atau terus juga terlalu banyak hutan-hutan, jadi takut begitu kalau siang-siang orang kayak di kayak rompok kita di jalan itu kayak takut aja itu.
Oke. Memang mungkin itu yang perlu diperhatikan.
Iya,
lagi,
betul
ya.
Sekali.
Supaya datang, apalagi ini dia potensi wisata,
iya,
daerah, jadi mungkin kedepannya bisa lebih maju. Nah selanjutnya Kak Yuti, mungkin harapan Kak Yuti untuk tempat ini tuh seperti apa?
Oke, harapan saya untuk tempat ini, terkhususnya untuk pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi tempat ini, soalnya ini pemandangan di sini sangat bagus, ada pegunungan, terus ada embung-embung air, maksudnya lebih diperhatikan lagi, terus sampah-sampah di sini, maksudnya lebih dijaga atau dirawat lagi supaya ini potensi di Sumba ini semakin berkembang gitu.
Oke, terima kasih Kak Yuti. Okay. Betul sekali. Jadi memang harus lebih diperhatikan bukan hanya pemerintah saja, tetapi kita juga yang datang berkunjung ke tempat ini.
Iya,
mungkin
betul.
Ketika kita membawa sampah atau apapun itu bisa kita bawa pulang kembali ke rumah dan buang ke tempat sampah.
Atau disediakan tempat sampah di sini,
iya,
juga bagus.
Betul juga. Betul-betul sekali untuk menyediakan tempat sampah di tempat ini agar pengunjung punya fasilitas untuk membuang sampah.
Iya.
Baik Kak Yuti, terima kasih banyak. Selamat menikmati waktunya di Bondo Sula hari ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia, itulah edisi potensi wisata daerah hari ini. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Radio Republik Indonesia dari WK Bubak, Riko Munda melaporkan.
Voice of Indonesia.
Oke, pendengar, dan Riko kan jadinya. El.
Ya, gaya.
Aduh, seger banget ya ngelihat padang rumput yang hijau, hamparan yang begitu luas.
Luas.
Ya, seluas mata memandang. Wah, asik banget ya kalau bisa ke situ. Kayaknya bisa berlama-lama di situ ya. Asik.
Ya, gaya. Uh-huh.
Itu Bondo Sula ya.
Ini akan
suasana homestay
tersendiri.
Oh, suasana tersendiri ya. Oke. Untuk menikmati suasana yang berbeda lah ya.
Suasana alam yang masih asri,
oh,
yang masih hijau.
Pastinya kalau dibandingkan dengan Jakarta.
Kalau di Jakarta masih ada tempat yang seperti itu.
Sayang sekali, tidak ada.
Tidak ada.
Tidak ada. Ada juga hutan-hutan kota yang Ya bisa lah menyejukkan beberapa saat, tapi kalau padang rumput savana seperti itu hanya ada di Sumba deh kayaknya.
Ya.
Oke.
Jadi karena kalau macam saya lihat kan kalau di Jakarta mungkin sudah banyak bangunan ya Kak Agus ya.
Ya sudah banyak bangunan ya, jadi tidak ada lahan-lahan yang seperti padang rumput seperti itu ya.
Perlu Kak Agus ke Sumba nanti.
Iya, mudah-mudahan ya, didoain.
Iya, ajak sama keluarga, nanti ditungguin di sini sama teman-teman RRI Sumba.
Betul, betul, mudah-mudahan.
Karena ya. Masih banyak sekali potensi-potensi apa potensi-potensi wisata yang ada, Kak Agus.
Iya betul.
Selain padang bukit, padang savana yang ada, ya, masih ada air terjun.
Nanti El jadi guide-nya ya.
Oh bisa, nanti ditunggu.
Oke, mudah-mudahan. Sebenarnya kita sudah harus pamit.
Siap Kak Agus.
Kita tutup nanti dengan penampilan talenta dari saga.id di The Session untuk menghibur pendengar kita di Sumba dan juga di wilayah perbatasan lain dan juga di seluruh dunia ya yang mendengarkan siaran perbatasan kita. Terima kasih El dan juga Rico juga siapa?
Om Dio. Om Dio.
Oh ya Om Dio ya.
Ya,
terima kasih sudah bersama dengan Voice of Indonesia. Nanti
ya, Kak Agus,
Sabtu depan kita ketemu lagi ya.
Sama-sama Kak Agus, salam buat Bang Andi dan rekan-rekan di studio.
Oke, terima kasih. Nanti pasti saya sampaikan dan pendengar, demikian siaran perbatasan kali ini. Kita tutup dengan saga.id Music The Session di Voice of Indonesia.
Hari ini di studio Voice of Indonesia ada
saya, Syaharani,
Sony Hudi Saksono.
Kami dalam proyek Saga Indonesia atau Saga.id.
Yeay, tepuk tangan dong.
Kebanyakan proyek jadi bingung, Mbak.
Wah, ini dia nih banyak proyeknya. Harus ditanya satu-satu gak ya? Enggak ya?
Sekarang kan berkolaborasi itu adalah hal yang lagi seru banget ya. Lagi kita mencoba berbagai macam color of music.
Nah, color of music-nya kalau kita tanya saga.id atau Saga Indonesia. Saga.id.music ya, kalau di IG ya.
Iya, benar.
Nah, ini color-nya tuh sebenarnya apa sih? Karena kan ada spiritualism-nya, kayak musiknya itu ada teknonya, ada klasiknya, terus calming gitu. Menenangkan.
Kalau itu menjadi tujuan.
Itu tujuannya ya. Udah dapat jawabannya nih.
Oke, musiknya dulu deh.
Musiknya dulu yang jelasin.
Jadi musik Saga itu sebenarnya berdasar kami melandaskan pada ambience elektronik ya. Jadi musik nuansa seperti itu, Mbak.
Musik nuansa
musik
ya.
Nuansa. That's why itu bisa lebih mudah memberikan pengaruh psikologikal kepada yang mendengarkan.
Efek itu tadi ya, yang dicari itu tujuannya itu adalah si efek dari mendengarkan.
Jadi ada bunyi-bunyiannya juga kita set sedemikian rupa, frekuensinya juga. Sehingga itu untuk lagu Saga ini sendiri sih emang kebenaran kita niatnya emang ngasih efek calming. Kenapa?
Banyak yang lagi rame mungkin, jadi harus ditenangin.
Bener, berisik. Makin lama makin berisik. Tapi ini juga karena gegaranya adalah karena dulu kita itu pas awal-awal kita merasakan membutuhkan pada satu titik kita membutuhkan cooling down, calming down, dan juga warming up. Jadi kalau misalnya orang mau yoga atau mau olahraga kan butuh warming up. Nah ini salah satunya yang atau cooling down ini salah satunya
yang oke. Kalau buat saya sih musiknya lebih menenangkan ya. Nah Saga.id itu tadi judulnya
Saga.
Saga.
Kisah.
Saga. Saga itu diambil dari bahasa apa nih, Mbak?
Saga itu kalau diterjemahkan di dari Inggris ke Indonesianya juga tetap kisah artinya.
Oh, tetap kisah artinya ya. Jadi ini kisah Indonesia gitu ya.
Kisah ya, kita berkisah mengenai banyak hal. Karena tadinya sih awal-awalnya kita mempunyai gambaran kenapa lagu ini timbul itu adalah karena kita lagi bahas candi, Mbak.
Lagi bahas?
Candi.
Candi? Candi apa?
Itu dia. Saya sama Mas Andi itu kan penyuka sejarah.
Oke.
Jadi kita itu yang kalau diskusi itu selalu yang buka-buka buku tebel-tebel gitu. Terus itu kita tuh ngeliatin kok banyak banget ya dari zaman nenek kita itu sudah mempunyai berbagai macam jalan untuk menuju ke Sang Pencipta. Gitu. Sangat banyak
banget. Sangat banyak banget.
Caranya
dan di sini itu juga banyak kepercayaan yang kemudian menjadi dari waktu ke waktu kemudian menjadi kultur adat istiadat.
Budaya kita.
Salah satu. Jadi ini meskipun dia terdengar elektronika, it sounds very western, tapi sebenarnya itu kita menggabungkan ini sangat-sangat lekat dengan kultur kita di Indonesia ini, gitu ya. Terus.
Ya bahkan diskusi dulu kita itu selain candi kan kita senang membahas situs purba ya.
Iya.
Ya jadi ada piramid, Maya, kemudian Teotihuacan seperti itu. Akhirnya
di dunia ini banyak.
Iya. Jadi akhirnya berkaitan juga dengan perkembangan peradaban manusia. Makanya liriknya pun akhirnya oleh Syaharani dituliskan. Ya dalam perkembangan itu seperti itu di liriknya. Iya.
Dalam kehidupan kita ini. Somewhere between all the myths, artinya mitos-mitos, dan hal-hal yang tidak terlihat, tidak tampak, itu ada sebuah ruang di dalam hati kita, yang dimana kita itu mempunyai sebuah keyakinan bahwa itu semuanya itu memang ada yang menciptakan. Gitu.
Meaning it's so deep.
Iya, tapi memang kalau dinyanyiin, sebenarnya sih mungkin orang tanpa menelaah liriknya itu mungkin akan terasa seperti musik elektronika aja sih, gitu. Yang emang lagi hype di Eropa, itu lagi banyak banget kayak gitu-gituan. Tapi Emang segitu dalamnya sih. Emang segitu dalamnya.
Dalam banget itu. Jadi bukan hanya liriknya aja. Jadi mulai dari dengerin musiknya, kita udah mulai terbawa suasana. Terus kita masuk dengerin suaranya Mbak Rani yang mendayu-dayu itu, jadi kayak yang oke.
Tapi ini tantangan sendiri karena waktu meramu musiknya sama Mas Wani barengan itu tuh memang membutuhkan teknik vokalnya yang berbeda dengan aku yang biasanya.
Biasanya kan rock
and roll, jazz gitu kan gitu. Jadi itu berbeda. Kalau ini beda. Aku juga jadinya latihan di rumah menggunakan falsetus yang lebih. Dia itu tipis, tapi terus lembut juga, tapi di beberapa titik juga itu ada kebutuhan-kebutuhan yang tetap ada punch-nya. Jadi kita memang menggunakan teknik yang beda banget.
Beda banget.
Ya, setiap project harus beda sih. Kalau sama, ya nggak usah dibedain project-nya. Ya.
Project-nya samain aja. Oke deh, kayaknya pendengar juga udah pada penasaran ya Mbak Yani. Ngomongin lagunya Mbak Syahrani sama Mas Sony ini kayak apa sih emangnya?
Silakan kalau mau dengerin mau sambil warming up boleh.
Boleh. Yeah.
Sambil relaksasi juga boleh. Ini cocok banget nih buat latihan yoga. Atau kalau mau latihan vokal boleh. Ini cocok nih.
Betul.
Buat pernapasan. Lumayan berat soalnya. Hampir setiap itunya tuh, setiap kalimatnya tuh satu nafas.
Buat yang suka latihan yoga, nah ini udah waktunya ya. Mungkin bisa jadi pengganti musik yoga, latar belakang musik yoga sebelumnya.
Aku rasa memang musik-musik kayak, untuk gerak badan, relaksasi dan segala macam tuh bisa jadi, bisa juga diambil dari berbagai macam yang memang memenuhi ritmenya,
sistemnya,
frekuensinya.
Yes. Oke lah, kalau gitu. Yuk. Angka, tunggu ayo, waktu lagi, mari kita beryoga. Mari kita beryoga dengan Saga. Terima kasih, Mbak Rani, Mas Sony. Bye.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.